Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Денеска во Битола зборуваме со Надица Бицева Димитровски од Битола, како што кажав, и која е основач на брендот за креативен и авангарден накид Креација. Надица, вие сте од свето на дизајнот, на модните инсталации, убавината, естетиката, кои, како што велите, секогаш ве фасцинираат и ве освојуваат. Ки ни кажете ли на кој начин го доживувате сето тоа која е инспирација за вашиот професионален ангажман?
Создавањето на дизајнот секогаш почнува од потребата за него и во таа насока јас лично почувствував потреба и цела моја креативна енергија ја канализира во дизајн на накид. Од инспирација преку визуализација па се до изработка на краен производ. Модата е феномен, а инспирацијата е насекаде околу мен, околу нас, така што во моето ателје ги реализирам сите мои замисли и креации.
Добро. Значи, создавањето на модни детали за жените, тоа е накид кој е уникатен и соодветствува на уникатноста на жените. Значи, жените се сепак волшебни существа, дака не ни забележат мажите, што им овозможува вашиот накид на жените кои го носат понос на нивната изразена креативна посебност?
Па им дава чувство на посебност. Нивниот целосен стайлинг може да се трансформира со само едно парче накид. Исто така им се допаѓа и приказната од инспирацијата која во себе носат моите колекции на накид. Јас нудам уметност, а уметноста пак е чувство кое се пренесува.
Вака, сега, тука сме во вашето ателје, на влезот на Битолската чаршија. Многу инспиративно, просторот е навистина фасцинатен, да има некоја многу убава енергија, боите исто така, веднаш појавува, мене барем, кај мене пројавиа некоја емоција на смиреност. Дали смиреността ве тера кон уште поголема креација, или па нешто треба плюс да ви се случи за креацијата да избликне?
Се случило и кога сум била и посмирена, се случува и кога сум во период од животот кога сум и подинамична, така што не можам конкретно да дадам одговор на
прашање. Нема дефиниција,
точно не.
Значи, велите вие дека вашиот накид, моделите на креација, најчесто го носат жени кои веќе имаат изграден стил, кои следат трендови, но не со пусот на комерцијалност. Ова е многу важно за вашата работа. Бегате од комерцијалноста, тоа е масовното производство. Зошто?
Па во денешниот свет на глобализација јас сакам и се движам во еден правец, тргнувајќи од занает преку применета уметност до креативни индустрии како средство за промовирање на културниот идентитет. А зошто бегам од комерцијалноста? Па кога рачно се произведува одреден дизајн, ја сметам дека е непотребно да биде комерцијален. Интересот за моите производи кои го имам низ годините е само потврда за сето тоа.
А кога ги спомнате веќе годините, колку години сте во овој професионален креативен ангажман?
6 години.
6 години. Така. А вие сте дипломиран психолог кој најчесто велите инспирацијата за своите креации наоѓа во архитектурата и културното наследство. Како ги поврзувате тие две приказни со дизајнирањето на накид?
Па, едукацијата која стекнав од психологија на маркетинг, психологија на уметност, личност, па се до на како психолозите ја дефинираат модата во современите теории на мода, директно и индиректно влие врз дизајнирањето, впрочем и во интердисциплинарноста на системот на дизајнот се вклучени психолозите како дел од тимот, нели, кој ќе произведе дизајн. Така што психологијата како наука само ми помага доста во процесот на мојата работа.
А ова со архитектурата, културното наследство, може би...
Да? Тоа е инспирацијата. Инспирацијата е на секаде околу нас. Обкружени сме во свет кој постојано не инспирира. Јас сам инспирацијата е преточувам во парче уметност.
Така, сега ќе ве прашам нешто, не е во овие договорени прашања, ама мислам дека е многу вака за мене, сега ми дојде на памет. Значи, велиме, според тоа како се обликува една жена, односно како накид носи посебно, какви додатоци носи, може да се препознае незината емоција и незиниот карактер. Дали според вас има вистина во тоа?
Сметам дека има вистина. Видете, во деталите е дизајнот. Да. Така што мислам дека тие го заокружуваат целосниот изглед моден на една дама.
Вашата прва колекција, веќе спомнавте, е со наслов Манзара, е инспирирана од османлиската архитектура и култура. Но вашата последна колекција, насловена како Златен век, е инспирирана од македонското културно наследство, од златото на Лихнида. Како доаѓате до ове инспирации, токму за вашата работа? Од каде сето тоа?
Што се однесува до инспирацијата, јас веќе спомнав. Таа е насекаде околу мене, околу нас. Значи, архитектура, филм, танц, музика, културно наследство, сето тоа не обкружува, а јас едноставно само правам една корелација и нудам дизајн кој во себе се одржи приказна. Тоа го препознаваат моите клиенти, кои доста често купуваат и за подарок, како парче уметност од Македонија, што мене многу посебно ми значи.
Да, убаво е во секој случај кога и заминуваат креациите преку граница. Да. И кога, најверојатно, кога имате клиенти кои што ви се навраќаат.
Да, тоа, да, значи, секако, да.
Тоа е некој показател. Каде сте се представувале со своите модни креации на накид?
Па, моето прво представување беше уште на самиот почеток, на четвртата поред Балканска колонија на ракотворци, која беше организирана од Сдруженијето Астерион 5 од Битола. Што се однесува пред европската публика, се представив како дел од меѓународната модна ревија Ферик Fashion Week, која секоја година се одржува во Сибиу, Романија. Исто така се представив со моите креации на сајмот за дизајн и иновации во Лугано, Швајцарија. Како најголем успех го сметам представувањето во Нью Йорк, кој беше организирано во рамките на промоција на платформата Клотија, платформа каде и денес се продава мојот накид за американски пазар.
Токму тоа е следното прашање. Значи, со ова навестивте дека имате успешна соработка за продажба на американскиот пазар, па би било убаво да кажете плюс нешто за тој комерцијален дел на вашите уникатни накити. Значи, покрај задоволството, тука веќе и комерцијата. Значи, мора да се, о нешто да се работи, да се создава, па повторно да се создава.
Така е, да. Преку платформата на Клотија моите изработки се достапни исклучиво онлайн за продажба на американскиот пазар, а во однос на комерцијалниот дел, тимот на Клотија го води целиот маркетинг, вклучително и фотосесиите за производите. Така што јас како дизајнер ми останува повеќе време да се посветам на она што е моја базична дејност, а тоа дизајнот и рачната изработка на моите колекции.
За крај би сакала да споделите нешто за плановите во иднина, што надица со својата креативност и со својот ателје има за приоритет и на што ќе го ставите фокусот во следниот период?
Па мојот фокус секогаш бил и ќе биде во дизајн на производ со уникатна естетика. Следно од Ателје Креација е новата колекција на Мара, ми која во моментот ја работам. Поточно е во фаза на тестирање на материјалот и графичкиот дизајн, така што наскоро ќе биде и промовирана. Планирам да воведам и нова услуга во моето ателје, како сертифициран моден стилист, ќе ја понудам услугата консултант по моден стайлинг, која е наменета како за индивидуи, така и за одредени настани, вклучувајќи стилски концепт за разни кампањи, модни перформанси, едиторијали, изложби и слично.
А тоа значи дека и проширување на дејноста, така? Некако така му доаѓа?
Па, нова услуга, да.
Во секој случај. Јас ви благодарам на учеството, ви благодарам што бевте добра домакинка во ваше во преубаво ателје Креација во Битола. А за вас, драги наши слушателки, ова беше Надица Бицева Димитровски, основач на брендот за креативен и авангарден накид Креација од Битола.
Ви благодарам за поканата и поздрав.